hæstvirtur menntamálaráðherra svari andsvari öðru sinni.
Já, virðulegur forseti, því betur fyrir eru mjög margir ósammála háttvirtum þingmanni og meðal annars Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda þar sem þeir hvetja eindregið til þess að þetta frumvarp verði samþykkt. Menn vilja og sjá breytingu á rekstrarfyrirkomulagi Ríkisútvarpsins og menn sjá tækifæri í þessari breytingu sem að felst í þessu varðandi Ríkisútvarpið OHF. Bara tvímalaust tækifæri, tækifæri fyrir innlenda dagskrárgerð, tækifæri fyrir menninguna okkar, tækifæri til þess að miðla ákveðnum þáttum enn betur til samfélagsins. Ríkisútvarpið, það getur ekki lengur verið í rauninni í staðnaðri umgjörð og staðnuðu formi. Það lifir á síbreytilegum markaði og það verður að fá tækifæri til þess að vinna og sinna þeim kröfu sem við gerum til Ríkisútvarpsins einmitt á þessum markaði. Ég hef líka sagt að varandi auglýsingarnar að það er ekki til lengri tíma heilagt í mínum huga að það Ríkisútvarpið verði algjörlega óbundið á auglýsingamarkaði en að þessu sinni þá tel ég mikilvægt að Ríkisútvarpið verði ekki tekið af auglýsingamarkaði miklu frekar að það verði sendt eins og það er í dag út í OHF.